слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наша перша тема – це індекс сприйняття корупції. За останній рік показники України в ньому виросли на 3 бали. Будемо говорити про це за хвилину. А у другій годині ефіру поговоримо про актуальний стан спрощеної податкової системи. Чи варто її змінювати? Якщо так, то на яку? І поговоримо трохи про історію її введення. Нагадаємо нашим слухачам, для чого, коли і як запровадили спрощену податкову систему в Україні. Що ж, Олександр Калітенко, Transparency International Україна в нашій студії. Ми будемо говорити про оприлюднений сьогодні індекс сприйняття корупції. Доброго вечора, пане Олександре.
Добрий вечір.
Отже, додалося 3 бали в Україна за рік додалося, це значить, що показники України погіршилися.
Ні, навпаки, вони трохи покращилися, тому що 100 балів означає майже повну відсутність корупції у державному секторі,
навпаки.
А 0 балів – майже
навпаки.
Тотальна корупованість.
Тобто у нас було не 117 місце раніше, а
126.
126.
Так.
Тобто ми навпаки рухаємося на гору рейтингу.
На гору рейтингу, так. Угу. Однак, враховуючи те, що ці 3 бали, вони додалися за останні 2 роки, тому що CPI цей враховує показники за 2 роки, особливо до весни, літа цього року. Дослідження, які складалися в рамках CPI, вони враховували ситуацію. Тож, події останніх 4 місяців, конституційна криза тощо, вони ще не встигли відобразитись.
Розкажіть, що от в CPI увійшло?
CPI розраховується на думці експертів, аналітиків, міжнародних організацій, таких як Світовий банк, наприклад, чи Всесвітній економічний форум. Так само правозахисні експерти надають свою думку на кшталт Freedom House. Опитування проводиться топ-менеджерів. І у підсумку вираховується комбінація таких досліджень. Всього у випадку України їх 9 джерел. І цей 33 бали – це середній показник з усіх джерел, які мають бали щодо України.
За рахунок чого ми виросли?
Ми виросли за рахунок запуску Вищого антикорупційного суду з коректною підсудністю, який трапився у вересні 2019 року. За рахунок перезапуску Національного агентства з питань запобігання корупції був проведений прозорий незалежний конкурс з участю міжнародних та громадських експертів і призначений одноособовий очільник. Новації під час турборежиму, які були введені. Це і надання права на прослуховування Національному антикорупційному бюро. Це відповідні правки законодавчі до публічних закупівель, до Прозоро, які набули чинності 19 квітня цього року. Це і посилення захисту викривачів, це і повернення відповідальності за незаконне збагачення, а також це антикорупційні ініціативи попереднього уряду, мала приватизація і те, що НАЗК запустило реєстр політичних партій, звітності їх в електронному форматі.
Тобто всі події конституційної кризи, коли коли Конституційний суд скасував фактично антикорупційне законодавство, ну не все, але істотну його частину, все це в цей індекс не увійшло, і можна очікувати, що в наступному році ми в ньому просядемо.
Так, разом з тим, що влада встигне зробити або не встигне зробити цього року, особливо в першій його половині, тоді ми будемо дивитися, як це вплине на показники, тому що останнє дослідження датується жовтнем, якраз конституційна криза почалася у самому кінці жовтня.
Тобто от, якщо так спробувати спрогнозувати, якщо антикорупційне законодавство погіршилось, а після цього от пройде якийсь час, наразі там не все відновилося, там відновиться, то те, що воно погіршувалося, рішення Конституційного суду все одно вплине.
Воно має вплинути, оскільки дещо не можна виправити. Наприклад, ті справи, які були закриті за недостовірне декларування і вироки, які переглядав ВАКС, вже не можна якось повернути назад. Тому навіть при поверненні антикорупційного законодавства або при поверненні відповідальності цю ситуацію не виправити. До речі, ми очікуємо на те, що з'явиться текст, власне, законопроєкту про посилення відповідальності за недостовірне декларування, який вніс президент, він вже на сайті Верховної Ради, і треба буде зробити аналіз, проаналізувати його. Однак вимальовується ще купа ризиків, не тільки конституційна криза, яка здатна нас відкинути назад наступного року.
Я озвучу телефон прямого ефіру 0800 750 490. Можна телефонувати, можна писати у Viber нам 067 67 404 76. Обговорюємо у студії індекс прийняття корупції 2020. Ви згадували інші ризики, і я от насправді, коли готувалася до цієї розмови, якось так мені на очі трапилася зараз на головній Української правди велика стаття. Вона називається «З усіх фронтів. Як з мовчазної згоди Зеленського вбивають антикорупцію в Україні». І тут якраз йдеться по пунктах про ризики, власне. Печерський районний суд, який відіграє рішення інших судів, Вища рада правосуддя, яка блокує, блокує розслідування, ну і, власне, будь-що, що відбувається з суддями, блокує Вища рада правосуддя, Офіс генерального прокурора і те, що відбувається там, тут без коментарів, ну і Конституційний суд тут згаданий, ну і Окружний адміністративний суд Києва, як просто вишенька на тістечку вже. Я думаю, що все, власне, у цьому списку і є ризиками.
Так, і додатково є ще ризики, як постійний тиск на антикорупційні інституції. Ми спостерігали за спробами звільнити Артема Ситника, втручання окремих осіб влади в розслідування та судовий розгляд топ-корупційних справ. Додалася ще невирішена криза щодо нападів на активістів, які перейшли з регіонального рівня навіть на національний рівень, і неспроможності влади, відповідно, здійснити ті кроки щодо розслідування, яких очікує на суспільство. І так само є певні ризики щодо публічних закупівель. Знову говорять про так звану локалізацію. Здається, що все вже було вирішено, однак тим не менше. І ця коронакриза, яка оголила фактично ті ризики, які у нас вже були до цього, і це було помічено і на світовому рівні, що держави, яких показник корупції у державному секторі більш високий, вони гірше можуть справлятися з такими кризами і гірше реагувати на ризики.
А чому?
Тому що рішення, як правило, приймаються не в інтересах суспільства, а в інтересах якихось потужних гравців. Так само бракує прозорого розподілу ресурсів, щоб вони доходили до тих, хто їх потребує, а в реагуванні на кризу часто є відхід від демократичних норм та принципів.
Я нагадаю ще раз телефон прямого ефіру 0800 750 490 067 67 404 76 телефон нашого вайберу і у студії громадської хвилі сьогодні юридичний радник Transparency International Ukraine Олександр Калітенко. Ми говоримо про індекс прийняття корупції. Можливо, не всім нашим слухачам зрозуміло і на власному житті відчутно, як всі ці перестановки і всі ці події, які пов'язані з антикорупційними органами, які пов'язані з антикорупційним законодавством, позначаються на їхньому власному житті. І тому, можливо, те, що ми обговорюємо у студії, якесь глобальне законодавство і глобальні речі, пов'язані з антикорупційною політикою, вони не завжди впливають на побутову корупцію, з якою стикаються пересічні громадяни. Як ці речі між собою пов'язані, насправді, поясніть.
Ну, коли пересічний громадянин може чути, що розслідується топ-корупційна справа розкрадання на державних підприємствах, наприклад, Національним антикорупційним бюро, це дійсно може виглядати трохи, ну, далеко від потреб звичайного українця, що, ну, десь в Києві, наприклад, є державне підприємство, ну, що мені з того, що там розслідують якесь справу НАБУ. Однак справа в тому, що ці, ну, наприклад, розкрадання бюджету, це якраз те, що українець наповнює його своїми податками. Навіть якщо у нас багато людей думають, що вони не сплачують податки, бо вони, наприклад, не працюють. Вони все одно їх сплачують, коли йдуть до магазину, купляють їжу чи одяг тощо. І коли крадуть щось, це крадуть з їхньої власної кишені, а ці гроші могли би, наприклад, піти на систему охорони здоров'я в тому числі. І це прямо впливає на рівень життя звичайного українця.
Є у нас дозвонювач на зв'язку, громадська хвиля, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
Алло, це я?
Так, це ви, говоріть.
Микола вас Петрович турбує, інвалід, друга група по зору, незрячий.
Слухаємо вас, Микола Петрович.
Дивіться, постараюся коротенько висказатися. Із 13 по 16 рік пройшов кримінальною справою. І ви повірте, тричі закривав один і той самий слідчий. Провели судову медичну експертизу, Черкаське обласне бюро. Пов'язано у мене з медициною. Операція була не показана. Провели в Києві.
Микола Петрович, трошки поясніть ближче, як це до антикорупційної теми стосується.
Ну, дивіться, пройшов і українськими судами в цивільній справі, так. Бо заплатила шкода цим врачом. І повірте, дійшов до Верховного суду і нічого не добився. Тобто мотивують у Верховному суді, що виставлена замала ця сума оцієї моральної шкоди. Отак.
Зрозуміло. Микола Петрович, ви стикалися з якимись корупційними пропозиціями? Ну, от, не знаю, хабаря вам пропонували дати для того, щоб вирішити вашу справу?
Ні, я думаю, може пов'язано до медицини, може вони там платили.
Зрозуміло, дякуємо, дуже дякую. Олександр Калітенко в нашій студії, юридичний радник Transparency International Ukraine. Прокоментуйте, будь ласка.
Ну, ми бачимо останні дані досліджень, де питають українців, де вони найчастіше стикаються з корупцією. І якраз у судах це одна з перших сходинок серед певного корумпованого досвіду українців, а медицина займає п'яту сходинку. До речі, суди другу, а медицина п'яту.
Хоча раніше було гірше.
Раніше було гірше з медициною, і що точно було гірше, це з добровільними так званими благодійними внесками у школах. Ми помітили тенденцію, що вони впали трохи. Якщо раніше повідомляло 70% про такий досвід, то зараз 55% повідомляють.
Тобто є певне падіння. У нас ще надійшло запитання чи коментар радше на Viber, зачитаю його. Заміна чиновників комп'ютерними програмами про розгляді документів з надання державних послуг може бути чи не найефективнішим способом боротьби з корупцією та поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Це заощадить також величезні суми грошей, які витрачаються на утримання неефективних та корумпованих чиновників. Пише це нам слухач Віктор Цимбалюк, Вінниччина. Отже, такий коментар. Прокоментуйте, будь ласка, пане Олександре.
Ну, запобігання корупції є більш ефективною, ніж карання тих, хто вже кого вже спіймали на якихось корупційних діях. Тому взагалі відмова від цього людського фактору і витіснення корупції, щоб її взагалі не було місця, щоб всі процедури були прозорі і щоб офіційний шлях для, наприклад, пересічного громадянина отримати легальну послугу законним шляхом, а не шукати якихось обхідних шляхів, чи зв'язків, чи друзів, знайомих тощо. Це один з методів, як можна бороти корупцію та зменшувати її.
Ще у нас дозвонювач на зв'язку. Доброго вечора. Ви потелефонували у громадську хвилю. Ми вас слухаємо.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Я хотіла би вашому гостю ще задати питання. І не тільки в медицині чи в освіті така корупція. Прокуратура, поліція, суди, бізнес, навіть бізнес, який взагалі не хоче працівників оформляти на повну зарплату, а тільки на мінімальну. І потім виходить, що ті людині не доплачують, лишають її захисту соціального пакету, і вона остається з нічим.
Дякую, почули вас.
Ну, насправді, прокуратура теж серед лідерів щодо сприйняття корупції в українцями. Вона на четвертій сходинці, трохи якраз вище, ніж медицина. І те, що бізнесу бракує нульової толерантності до корупції, це теж відомо, і це треба посилювати відповідними інформаційними комунікаційними кампаніями і будувати, виховувати цю нульову толерантність до корупції. Хоча є опитування, які проводились так само і бізнесом, які говорять, що бізнес без корупції в Україні можливий, таких респондентів стає все більше.
У нас є ще один дозвонювач на зв'язку. Доброго вечора, слухаємо вас, навіть два слухача і два запитання. Вітаю.
Добрий вечір.
Добрий, говоріть, будь ласка.
Дуже, розумієте, в чому діло, що один із бувших суддів Печерського району в початку 90-х років його відправили в відставку, президент этот самий, ну, який два срока був, що міліція, прокуратура і суди – це закрите акціонерне общество. У нас в судах корупція огромніша, і Порошенко нічого не зробив.
Народ отже, кругова надіялся. Порука. Дякуємо. І відсутність судової реформи. Зрозуміла вашу точку зору. І ще одне запитання послухаємо.
Господи, коренной киевлянин Александр.
Доброго вечера, пане Олександре.
Документи свідчать, що я один доглядав за безногим батьком і хоронив його. Апеляційна суддя Ратникова припускає за хабар, скасувала рішення Данецької судді щасних і все вирішила на користь мого формального брата. Лаконічний приклад.
Дякую, зрозуміло. Отже, корупція в судах і слідчих органах. А Олександр Калітенко в нашій студії, юридичний радник Transparency International Ukraine. Отже, ваш коментар.
Ну, дійсно, і судова система – це один з пріоритетів українців щодо боротьби з корупцією. Так кажуть 57% насправді українців. Вони бачать цю проблему, і ми знаємо про те, що рівень довіри до судової влади, він дуже низький, що підтверджують оці телефонні дзвінки, які ми щойно отримали. Він коливається буквально в декілька процентів. Тому це велика проблема на шляху до того, щоб стати успішною державою.
Давайте трохи поговоримо про ризики, які можуть погіршити становище України в індексі сприйняття корупції в наступному році. От що зараз найбільш загрозливим є в ситуації з Офісом Генерального прокурора?
Ну, ми бачили втручання і генеральної прокурорки в певні справи. І сьогодні...
Справа Татарова.
Так, справа Татарова в тому числі. І сьогодні, коли у нас зранку був захід за участі очільників антикорупційних інституцій, якраз і пан Артем Ситник казав про те, що він має багатий досвід, і він за 5 цих років, він не бачив такого зухвалого, наприклад, зміни там підсудності, передачі там в інший суд і так далі, передачі в інший орган, що би відбувалося буквально у ніч, вночі перед, наприклад, засіданням у Вищому антикорупційному суді. Uh-huh. І це таке, дійсно унікальне втручання.
Ну, тобто це ручний режим втручання, грубо кажучи.
І те, що антикорупційна інфраструктура має бути захищена від подібних втручань, від подібного тиску, як адміністративного, так і політичного.
А є у нас ще дозвонювач. Доброго вечора.
Доброго вечора. Я хочу сказать, что в Черкасской больнице скорой помощи номер 3 по скорой помощи привозятся там острый вообще перитонит, берут 8000 гривен. И это не надо, знаете, как говорится, стеснительно спрашивать, я вам чем-то обязан или обязана. Вот просто конкретно называют сумму.
А полиция?
А полиция, а что полиция? Вы знаете, больные боятся еще раз попасть человек, допустим, так, чтобы не оказаться, так сказать, командировка в больницу, чтобы не оказалась последней. Поэтому люди, просто врач конкретно говорит, сколько денег нужно дать.
Почули вас, дякуємо за дзвінок. Ну, отже, ще один приклад корупції в медицині наразі ми почули в ефірі. Я б хотіла запитати про таке. Пам'ятаю, коли приймалося антикорупційне законодавство, вносились до нього зміни там пізніше, але коли приймався цей кістяк, це там були перші роки після Революції Гідності. Тобто вже пройшло 5, може навіть трошки більше років, вже майже 6, да? Ми багато говорили про те, чи вдасться прописати законодавство таким чином, щоб у ньому були захисні механізми, і якщо влада зміниться, певні речі не можна було відіграти назад. І я пам'ятаю, що тоді не допускала ситуації, там, що там влада зміниться і хтось буде чинити тиск на антикорупційну систему. Тепер ми це бачимо. І бачимо, що законодавство, попри те, що прописано воно там за західними зразками, все одно дозволяє робити це. Чому?
Ну, у нас є не тільки шляхи, як це можна зробити за законодавством. Ми бачили і рішення Конституційного суду, який може просто скасовувати реформу, незважаючи на те, як вдало вона виписана чи не вдало цим законом. І без будь-яких аргументацій, на що звернула увагу Венеційська комісія, коли аналізувала це рішення. Тобто, насправді можна оскаржувати ці і в судах, і ви вже назвали і окружний адміністративний суд, який відомий своїми одіозними рішеннями, рішеннями, і Печерський суд так само. І тому ми виробили рекомендації, на жаль, деякі з них повторюються з року в рік, для того, що владі слід зробити, щоб у майбутньому рівень корупції знизити. Вони стосуються не тільки законодавства, якраз, і дуже шкода, що деякі рекомендації, вони тривають дуже багато. Ось, наприклад, сьогодні прийняли в першому читанні закон про реформу СБУ, в тому числі ця рекомендація була 17-го року, щоб Україна позбавила СБУ фактично невластивих, непритаманних їх функцій з розслідування та боротьби з економічними та корупційними злочинами. І тільки зараз ми побачили якийсь перший крок, і ще буде друге читання, підготовка до другого читання, ще який буде закон у підсумку, але дуже багато затримки було. І так, ну, це, на жаль, не єдина сфера.
Ну, але все ж таки щодо антикорупційного законодавства, виходить, що воно було прописано так, що там були певні дірки для того, щоб втручатися, чи ні?
Ну, насправді ми бачимо, що певні речі, ми це говорили в наших юридичних аналізах, в тому числі тому, що має собою являти Національне антикорупційне бюро, ми трохи це бачили по-іншому. І дуже шкода, що депутати, яким було надано час Конституційним судом для виправлення цих прогалин у законодавстві, в тому числі щодо НАБУ, не використали цей час і не ухвалили відповідних законопроєктів. І зараз фактично, ну, цей закон трохи понівечений, і в ньому є дірки, і це буде ще актуально наступного року. Зараз у нас конкурси на САП та АРМА можуть бути прозорі та політично неупереджені, але потім же ми повернемося до питання переобрання директора НАБУ.
Ну, але чи можна прописати все таким чином, щоб антикорупційне законодавство балансувало як така, не знаю, як терези, якщо одна шалька опускається, щоб інша врівноважувала?
Ну, бачите, навіть в 14-му році, коли після Революції Гідності це законодавство писалося, тоді ще не було такого уявлення, що нам потрібен Вищий антикорупційний суд. Тому що, наприклад, тоді справи НАБУ і САП попадали у звичайні суди, і ми побачили, що з ними відбувалося. Вони припадали пилом, судді їх просто не розглядали, знаходили різні способи, і деякі справи не розглядалися роками. І тільки на те, щоб написати законодавство щодо Вищого антикорупційного суду належне, зайняло більше 2 років, тому що була широка дискусія, і тодішній президент теж казав, що у нас Україна – це не Уганда для того, щоб мати антикорупційні суди, однак, виходячи з того, не було інших виходів для того, щоб робити це, бо пропонувались і антикорупційні палати, так звані, які не могли бути виходом ситуації тощо. Тому, звісно, є ще практика, яка нам демонструє, як те чи інше антикорупційне законодавство варто вдосконалювати.
0800 750 490, юридичний радник Transparency International Ukraine Олександр Калітенко у нашій студії. Ми насправді говоримо про індекс сприйняття корупції 2020, але зачіпаємо інші довкола антикорупційні теми. Можете телефонувати в ефір, ставити свої запитання. Хотіла от згадати, що ще тоді, коли ми не стикнулися з цими викликами, які є зараз, там за попередньої влади була ситуація, яка стосувалася НАЗК, Національного агентства з питань запобігання корупції, і ми бачили таку проблему з цим антикорупційним органом. Чи могли б ми от трошки повернутися в часі, згадати ту ситуацію і оцінити, наскільки добре вона була виправлена потім?
Дуже довго говорили про перезапуск НАЗК. Почали говорити з 2017 року, коли був величезний скандал з преміями, якщо ви теж пам'ятаєте.
Так, пам'ятаю, дуже добре.
І коли був скандал із запуском електронної декларації, коли дуже були затримки, і президент там навіть втручався, казав, що система кардинально перероблена, і там були певні проблеми з цим. І те, що фактично не було належних перевірок декларації, і не було автоматичної перевірки, чи що Україна навіть втратила транш від ЄС у 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги, як наслідок, чому НАЗК не могло нормально працювати. І тільки у 2019 році, знову ж таки в турборежимі, був прийнятий закон, який передбачав перезапуск НАЗК, по-перше, не колегіального органу, а органу з одноосібним керівником, тому що ви пам'ятаєте теж ті сварки між членами НАЗК. І те, що конкурс був за участі і міжнародних експертів, з з визнаною репутацією, визнаним ім'ям, так і громадських експертів. І до самого конкурсу, який відбувався восени 2019 року і взимку, не було висунуто жодних застережень, зауважень. Він був прозорий і фактично на незалежному змагальному конкурсі було обрано цього одноосібного керівника.
Ну, тобто, в принципі, якщо мати велике бажання, то все можна виправити. Цей приклад нам доводить.
Можна виправити, тому що, знову ж таки, до НАЗК написали і аудит незалежний, який не було до цього, коли після Революції Гідності закон створювався. І дописали посилені повноваження громадської ради, наприклад, маючи за аналогію Раду громадського контролю при НАБУ. Теж саме прописали, що вони мають стежити за незалежністю, наприклад, Національного агентства. Це теж враховуючи практику, яка склалася з неперезавантаженим НАЗК. Тому завжди можна виправляти і дописувати.
Пишуть нам у Viber слухачі, як експерт бачить подолання такого ганебного корупційного явища, як оформлення інвалідами цілком здорових людей на отримання пенсії. Віктор.
На жаль, соціальна сфера – це теж одна з сфер, де корупція, за думками українців, досить розповсюджена. І це торкається не тільки інвалідів, а й взагалі призначення і інших соціальних виплат, взагалі отримання послуг соціальних. Однак тут є певні, у українців інколи спостерігаються подвійні стандарти, тому що з одного боку вони можуть засуджувати таку корупцію, а з іншого боку ми знову ж таки бачили в дослідженнях, що деякі люди виправдовують корупцію, коли їм потрібно щось отримати від государства, якусь послугу, в тому числі в соціальній сфері, на яку вони не мають права.
Ще коментар у Вайбері. У малих містах Харківщини не роблять планові операції, доки хворий не покладе від 5 до 10 тисяч гривень на рахунок, який вкаже хірург чи його медсестра. А самі хірурги давно обросли корупційним майном. До кого хворому звертатися за поміччю, щоб отримати, спіймати на гарячому такого саботажника-шантажиста, якщо він родич Нацполіції та кум прокурора? Ну, тут йдеться про кругову поруку.
Знову кругова порука, на жаль. Ми бачимо, що дійсно таки викривачі корупції, ті, які готові звертатися, які готові повідомляти про випадки корупції, їх не так багато в Україні, як в інших країнах Західного світу, наприклад. Однак в Україні десь 40% декларують готовність звертатися, однак дійсності звертаються 1-2%. І це через різні причини. Через кругову поруку, як було названо в прикладі, через те, що люди не вірять в того, що вони щось досягнуть цим зверненням, думають, що це буде даремно, або через те, що вони бояться, або через те, що вони не знають, як правильно звертатися, що вони не знають своїх прав, як вони мають, як викривач. У нас з 2020 року посилена рамка захисту викривачів. Я сподіваюся, що в цьому році буде прийнято закон, який створить єдиний портал повідомлень викривачів, де людині більше не треба буде шукати канали, до якої інституції звернутися. Вона зможе відкрито звернутися на цьому порталі, який забезпечить її анонімність та конфіденційність, і там вже будуть розбиратися. Сподіваємося, депутати за це проголосують.
Для того, щоб люди більше знали про права викривачів, от що треба робити?
Просвітницькі кампанії і говорити про те, щоб вони не боялися застосовувати взагалі ці права, тому що якщо ці права не застосовують, то від них менше користі у реальному житті. НАЗК проводить просвітницьку роботу у цьому напрямку. У них є база знань НАЗК, де можна дізнатися певні інформаційні речі. Ми проводили так само комунікаційні кампанії з точки зору того, щоб заохотити до викривання і розказувати людям, які вони мають права. У нас є навіть спеціальний ресурс для того, де ми публікуємо спеціальні антикорупційні інструкції, як робити, як чинити в тій чи іншій сфері, в тому чи іншому випадку, щоб отримати послугу без корупції. Тому що така просвітницька робота дуже важлива, оскільки, знову ж таки, за дослідженнями, багато людей, навіть молоді, не вдаються до захисту своїх порушених прав.
У нас є ще дозвонювачі на зв'язку 0800 750 490. В нашій студії, нагадаю, Олександр Калітенко, юридичний радник Transparency International Ukraine. Доброго вам вечора.
Здравствуйте, я Галинок Мирославич із Вінницької області.
Слухаємо
моє
вас.
Моє питання, наскільки зменшиться корупція, якщо заборонити приймати подарунки? І, зокрема, я впевнений, що це явно корупційне, що приватний університет Україна навчав фактично без статусів значну кількість осіб разом зі мною. Це 2000 осіб вчилися без статусів. Оплати за навчання була спонсорством. 150 мільйонів гривень боргу університет Україна був, віддав не тим, у кого позичив ці гроші.
Дякую, дякую. Почули вас, зрозуміли. Отже, подарунки як чинник корупції.
Подарунки вже частково обмежені, а подекуди навіть заборонені. Наприклад, від підлеглих не можна отримувати подарунки. Є певні обмеження, що вони мають відповідати загальновизнаним уявленням про гостинність та не перевищувати певного порогу на рік, тобто не можна отримувати там десятки тисяч подарунків. Однак це обмеження знімається, якщо подарунок надає близька особа. Від них обмежень немає, і це подарунок, це ж не тільки гроші і не тільки якась, наприклад, річ матеріальна. Це може бути і послуга якась, яку надають за ціною нижче, ніж мінімальна ринкова тощо. І, на жаль, тут ця схема з того, що хабар видають за подарунок, вона існує. І НАЗК має перевіряти таке обмеження подарунків, як воно дотримується. І подарунки ж мають ще декларуватися в електронній декларації. І коли НАЗК перевіряє декларацію, вона теж має звертати на це увагу.
І ще у нас дозвонювачі на зв'язку зі студією «Громадської хвилі». Сьогодні вас багато, не знаю, чи всіх встигнемо послухати в ефірі. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Доброго вечора. Так, слухаємо.
Це Тернопіль. У мене запитання до гостя студії. Ну, не секрет, що така корумпована країна, як Україна, має, мабуть, найбільшу мережу антикорупційних органів. Скажіть, будь ласка, якщо співставити суми, які витрачаються на утримання цих антикорупційних органів, і ті суми, які повернули ці органи державі, як це може виглядати? Дякую.
Дякую, почули вас.
Ну, насправді, антикорупційні органи вже виправдовують своє існування, і ті суми, яке повернуло хоча б НАБУ, воно вже співставне з фінансуванням. Я хочу нагадати, як було до 2014 року, коли не було цих всіх антикорупційних органів. З корупцією боролася прокуратура в основному, і боролася СБУ в тому числі. І ми всі бачимо результати, яких не було, тих, яких очікувало суспільство. І тому ця антикорупційна структура і була створена, і оплачувати роботу, наприклад, там 200 працівників НАЗК, всього лише 200, коли у нас дуже багато і працівників Нацполіції, і працівників прокуратури були до 2014 року, або там декілька сотень детективів НАБУ, коли дійсно є від них результат. І це набагато ефективніше і дешевше для держави мати такі антикорупційні органи.
Ну і тут мені здається, що дуже важливо пам'ятати причинно-наслідкові зв'язки, що спочатку в Україні з'явилася розгалуджена мережа корупції, а потім розгалуджена мережа антикорупційних органів. Ну і, власне, спочатку одне, потім інше. Одне існує давно, а інше не так давно. Побачимо, скільки років треба буде антикорупційним органам, щоб щось змінилося. У нас є ще один дозвонювач. А не один, підказує звукорежисер. Доброго вечора.
Доброго вечора. Микола Ізюм, Харківська область.
Слухаємо вас.
Предлагають пенсіонерам прививку від коронавірусу железнодорожна больниця в місті Ізюм, яка знаходиться між ЖД вокзалом і ЖД базаром.
Так.
Це що, поступило настояще?
А от тут я вам не допоможу, бо ми, пане Миколо, говоримо про антикорупцію зараз, а не про щеплення від коронавірусу, але дякую за те, що сказали, що прямо в залізничній лікарні вам пропонують. Не знаю, можливо, вже готуються до вакцинації, яка почнеться, може і ні. Ми дізнаємось, дякую за те, що потелефонували у громадську хвилю. Наступний дозвонювач, будь ласка. Доброго вечора.
Алло.
Так, слухаємо вас, вітаємо.
Що я хочу сказати насчет корупції? От сьогодні проводили голосування за Вітренка в міністри.
Так.
От вам пряма корупція. Він погану табличку ділить, не знає, нехай 4 мільйони добре розділить і будуть його все.
Так.
До нього тоді. О, на третій раз будуть, я впевнений.
Дякую. Дуже дякую, що потелефонували. Не подобається Вітранко вам як міністр. Ну що ж, це ваша думка. Я думаю, що ми це не будемо коментувати, тому що це все ж таки до нашої теми не зовсім має стосунок. В студії, нагадаю, юридичний радник Transparency International Україна Олександр Калітенко. Давайте ще на сам кінець, у нас залишається трохи часу, поговоримо про індекс сприйняття корупції. Що нам треба робити у 2021 році, які завдання виділяє Transparency International Україна?
Ну, їх три групи завдань. По-перше, це, знову ж таки, антикорупційна інфраструктура, її незалежність та спроможність робити свої функції, свої справи. І я вже згадував про прозорі конкурси на керівника САП та АРМА. Так само треба унормувати оці прогалини щодо конкурсу на директора НАБУ і забезпечити систему стримувань та противаг для незалежності антикорупційної інфраструктури від тиску адміністративного та політичного, щоб не було цих ситуацій з генеральним прокурором чи офісом президента. Uh-huh. І треба запровадити збалансовану кримінальну відповідальність, яка би передбачала позбавлення волі за недостовірне декларування, бо те, що прийняли депутати у грудні, на жаль, не є дієво. Друга група рекомендацій – це судова реформа. Як завжди, у нас ліквідація ОАСК, далі перезавантаження ВРП доброчесним складом, який би формувався за участі міжнародників та громадськості. І те, щоб ініціювати новий законопроєкт комплексний щодо рішення реформи Конституційного суду і прозорі конкурси відповідно до Конституційного суду. І третя група рекомендацій, остання, це щодо державного майна та сфери закупівель. По-перше, треба розблокувати та підготувати об'єкти до приватизації, тому що у нас незлічена кількість державного майна, яке є великим джерелом корупції, як згадує і НАБУ. І відповідні зміни до законодавства треба ввести і розкрити інформацію про державні об'єкти власності, розробити новий реєстр і вдосконалити сфери закупівель відповідно до взятих міжнародних зобов'язань, відповідно знизити ризики, щоб не було такої локалізації або інших законодавчих правок і забезпечити ефективний контроль та моніторинг закупівель Держаудитслужби.
Ну, мені здається, що це багато завдань, як на один рік.
Ну, деякі завдання залишаються невиконаними, як
вони з року в рік передаються,
як судова реформа тощо.
А у нас є ще дозвонювач, послухаємо запитання. Доброго вечора вам.
Добрий вечір. Це Київ. Я хотіла б узнати, коррупция Верховной Рады среди депутатов, это считается коррупцией? Вот когда многие знают о том, что они законы лоббируют и делают это за деньги. Хотя у нас еще, по-моему, такого закона о лоббизме не приняли.
Да, дякую. Дякую за запитання. Зараз послухаємо відповідь від Олександра Калітенка, юридичного радника Transparency International Україна.
Дуже цікаве запитання. Дякую. Дійсно, корупція у парламенті на третьому місці серед сприйняття України, українців як найбільш корумпованих органів. І дійсно, у нас досі не прийнятий закон про лобіювання, який мав бути прийнятий ще з Революції Гідності. Його мав розробити тодішній Мін'юст. Він його не розробив. Там були деякі законопроекти від депутатів, вони не голосували. Зараз є певні законопроекти, жоден з яких не є таким комплексним і відповідаючим міжнародним найкращим стандартам та практикам. Однак, знову ж таки, це і є світова рекомендація Transparency International, нашого берлінського офісу, тому що справа лобіювання – це не тільки те, що провисає в Україні, це провисає навіть в країнах західного світу.
Ну і, власне, справи, які ви згадували, ситуації, які ви згадували, це зараз в компетенції Офісу Генерального прокурора і розслідування щодо депутатів, які хотіли щось там, можливо, лобіювати чи ні, брати за це гроші чи ні, цим займається Офіс Генерального прокурора, і це є певною проблемою, на думку, ну, принаймні, на думку експертів, які групують дії Офісу Генерального прокурора у такі проблемні зони щодо антикорупційного законодавства і антикорупційної політики в цілому. У нас є ще один дозвонювач. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Слухаємо вас.
Алло, добрий вечір. Оце вас турбує Сумська область, Білопільський район, Басанець. Я хочу вас, у вашого гостя спитати. Ось я пройшла районний суд і апеляційний суд, ну, обласний. У мене суд за землю, так?
Так.
Ось я відповідач, він ніколи ні в районі не приходив, а то весь ні у апеляційному суді, він не приходить на засідання. І в його сторону, ну, рішення виносять, у його сторону, оце, виносять рішення, документів нема.
Так, ви хочете запитати, чи це корупція чи ні?
Це, ага, корупція чи ні.
Дякую за запитання. На жаль, я не впевнена, що наш гість може так точно на нього відповісти, тому що занадто мало фактів, і ми не можемо знати, з яких причин ваш відповідач не ходить на засідання. А киває Олександр Калітенко, погоджується зі мною. У нас залишається кілька хвилин. Ми вже проговорили завдання для українських державних органів на 2021. А для того, щоб не злетіти в індексі сприйняття корупції, там не знаю наскільки сходинок. Але як ви вважаєте, чи справляться?
Ну, подивимося. Зараз проголосували перший крок на реформу СБУ, яка вже роками очікували прямо сьогодні. Так само вчора президент вніс законопроект про посилення відповідальності за брехню в деклараціях. Теж треба подивитися, бо його ще не було на сайті Ради, і проаналізувати. Якщо там дійсно передбачається позбавлення волі, бодай для високопосадовців від брехні від 1 мільйона, то вже можна це назвати дієвою стримувальною санкцією, а не так, як зараз, коли можна брехати на 9 мільйонів і заплатити штрафу 51 тисячу гривень, чи піти з держслужби на 3 роки, а потім повернутися, якби нічого не сталося. Звісно, має бути політична воля для прийняття інших законів. Тут ще і антикорстратегія, яка у нас теж має бути в цьому році. Очільник НАЗК сьогодні сказав, що у лютому він очікує на її прийняття, і там є розділ про судову владу і судову реформу якраз. Він був непоганий у першій редакції, у першому читанні. Подивимось, як комітет буде його опрацьовувати до другого читання в підготовці.
У нас є ще одна хвилина. Прочитаю дуже швидко повідомлення у Вайбері. Добрий вечір. Хто може убрати корупційну систему «Этикет», которая уничтожает городской транспорт Харькова, присваивая деньги, скрывает или не выдает неверные данные о числе пассажиров, которые оплатили проезд, или принудить ее выдавать чеки, ведь больше 8 миллионов гривен в день уходят в карманы неизвестным личностям. Тобто йдеться про ситуацию на міському рівні, пише нам наш слухач. Є ще одне повідомлення, боюся, його вже не встигну зачитати. Воно також стосується, воно від слухача Віктора, від якого ми вже зачитували кілька запитань, тому, пане Вікторе, на жаль, цього не встигнемо. Отже, Олександр Калітенко, юридичний радник Transparency International Україна, був з нами у студії. Пане Олександре, 30 секунд на завершення цієї розмови.
Дякую дуже. Ну, насправді, Україна може піднятися у індексі сприйняття корупції. Ми не є якимось там прокаженними, чи то, що... Бо Вірменія підіймається на 7, наприклад, балів кожного року останнього. Мальдіви піднялись на 14 балів. Тому все залежить від нас і від нашої так само нульової толерантності від корупції.
Дуже дякую вам за цю розмову. Це ефір громадської хвилі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо. Yeah.